ስእሊ ምበል 12 ንመልከት። ጴጥሮስ ማ ና ማርያም አደተ ማርቆስ ዮሐንስ ዝበሃል ናብ ገዝኦም ከደ። ብዙሓት ክርስቲያናት ድማ ኣውኮይኖም ይጽልዩ ነይሮም። ጴጥሮስ ድማ ከምዚ እንዳገበረ ኩሕኩሕ ጀመረ ኣብቲ ገዛ። ወሮዳ ትበሃል ገረድ ድማ ናብቲ ኣፍ ደገ መጽያ ክትከፍቶ ድምፂ ድማ ጴጥሮስ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ተሓጒሳ ድማ ናብቶም ኣሕዋት ከይዳ ጴጥሮስ መጺ ኢላ ነገረቶም። ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ኣሎ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ኣሎ እናበለት ክትነግሮም ጀመረት። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኩላቶም ድማ ተጸሊልክ ይ ኸዚ ዘይከውን ነገር ንሱ ተኣሲሩ እዩ ዘሎ በሎ። ንሳ ድማ ናይ ጴጥሮስ ድምፂ እየ ዝሰምዖ ዘለኹ ንሱ ብሓቂ ጴጥሮስ እዩ እናበለት ክትነግሮም ጀመረት። ኣብ መጨረሻ ድማ ከይዶም ነቲ ማዕፆ ምስ ከፈትዎ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ጠጠው ኢሎም ረኸቡ። ጴጥሮስ ድማ ነቲ ዝኾነ ነገር ኩሉ ነገሮም። እግዚኣብሔር ድማ መልኣኹ ልኢኹ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅእ ኣበሰሮም። ካብዚ ትምህርቲ እዚ ድማ ደጊምና ክንርድኦ ንኽእል ድማ እቲ ዝዓበየ ነገር ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኑ ነገር ምንም ነገር ከም ዘየለ እዩ። ኤርምያስ 33:3 ከምዚ ይብል፣ ፀዋዓን እሞ ዘይትፈልጡ ዓብይን ስውርን ነገር ክነግረካ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ናብ እግዚኣብሔር ብዙሕ ጸሎት ንጽሊ እሞ እግዚኣብሔር ኣብ መጨረሻ ነቲ ጸሎት ምስ መለሰልና ድማ ከም ዝተገብረልና ወይ ድማ ከም ዝተመለሰልና ኣይነኣምንን። እቶም ክርስትያናት ብዛዕባ ጴጥሮስ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብሓይሊ ይጽልዩ ነይሮም። ነገር ግን ሮዳ መጽያ ጴጥሮስ ተፈቲሑ ምስ በለቶም ክኣምኑ ይከኣሉ። ሓደ ሓደ ግዜ እግዚኣብሔር ንጸሎትና ኣይምልሰልናን። እዚ ድማ በቲ ንሕና ንጽበይ ወይ ድማ በቲ ንሕና ዝደልዮ መገዲ ኣይከውንን። ነገር ግን ንሱ ነቲ ነገርቲ ኣብ መጨረሻ ይገብሮ እዩ። ያዕቆብ 1:6 ከምዚ ይብል፣ እቲ ዝጠራጠር ሰብሲ ከምዚ ንፋስ ዝደፍኦን ዝመልሶን ማዕበል ባሕሪ እዩ ዝመስል እሞ ከይተጠራጠረ ዳኣ ብእምነት ይለምን። ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ብኩሉ መገዲ ጽኑዕ ኣይኮነን እሞ እቲ ከምዝመሰለ ሰብ ካብ ጎይታ ገለ ዝቕበል ኣይምስሎ። እዚ ድማ ናይ መጨረሻ ቅዳሕ ናይዚ ክፍሊ እዚ እዩ። በቲ ሓደ ቅዳሕ ድማኒ ተመልከቱ።